Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti i druge aktualnosti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tema je tjedna. Gušenje slobode medija u regiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Biti novinar na Balkanu ponovno je riskantna profesija. Neki od njih već godinama žive pod policijskom zaštitom. Privodi ih se na informativne razgovore zbog onoga što pišu ili govore, a pojedini mediji u službi vlasti besramno razapinju kolege kako bi se dodvorili političkim moćnicima. Kako se suprotstaviti sve perfidnijim oblicima gušenja slobode medija u državama regije, te omogućiti novinarima da rade onako kako nalažu pravila profesije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pritisci financijskih i političkih moćnika i njihov utjecaj na uređivačku politiku redakcija, marginaliziranje javnog dijaloga i huškačke kampanje tabloida protiv svih koji se usude ne diviti se trenutno najmoćnijem čovjeku u Srbiji, to je ukratko tužni mozaik današnje medijske scene. Priredio Dušan Komarčević.
Kako prolaze oni koji se usude da kritikuju vlast, pokazuje slučaj najnovije hajke koju je Informer, tabloid koji bez zadrške i svih oružja brani Vučićevu vladu, pokrenuo protiv novinara Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića. U trenutku dok se KRIK bavi istraživanjem imovine porodice Vučić, ovo glasilo, koje samo formom podsjeća na novine, objavljuje tekstove o Dojčinovićevim navodnim sadomazohističkim sklonostima i vezama sa stranim špijunima, kao i o nastojanju KRIK-a da sruši premijera i izazove haos u zemlji. Interesantno je da je tabloid došao do pojedinosti poput radnog naslova teksta koji još nije objavljen, zbog čega su u KRIK-u uvereni da su praćeni. Ovakvi napadi uslede svaki put kada istraživački novinari objave tekstove o korupcionaškim radnjama određenih aktera u vlasti. Matrica je uglavnom ista, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović nakon jedne od brojnih hajki kojima je bio izložen.
Mi samo možda vidimo da objavimo nešto i onda nakon toga uvek kao po modelu sledi odgovor u vidu neke kampanje protiv nas, uglavnom od tih medija koji su po svojoj uređivačkoj politici očigledno uz vlast.
Slično iskustvo imaju i novinari Balkanske istraživačke mreže BIRN nakon što je ova kuća objavila tekst o malverzacijama državnih funkcionera prilikom izbora firme zadužene za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Gordana Igrić iz BIRN-a.
Samo u prvih nedelju dana od kad je počela ta kampanja, neki 170 priloga je napravljeno, 3 puta je neko pozvao BIRN da ga pita šta misli o tome. Ovakav slična skala kontrole medija, ne mogu da se setim da je bila skoro bilo gde na Balkanu, a do skora mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Zapravo, sloboda govora ne važi za sve u Srbiji podjednako. Draganu Vučićeviću, glavnom i odgovornom uredniku Informera i ličnom prijatelju srpskog premijera, je dozvoljeno da bez ikakvih posljedica širi paniku u apokaliptičnim i neutemeljenim prognozama. Gostujući na TV Pink, još jednoj kući koja služi kao Vučićeva propagandna mašinerija, Vučićević je upozorio premijera.
Da ne slučajno da ide u Kinu. Ako ode u Kinu, u Srbiji će nastati haos. U Srbiji je spreman haos. U Srbiji se sprema haos. Ako ode u Kinu, ovdje će biti državni udar.
U atmosferi državnog udara gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima. Nedavno je redakcija portala insider.net, koji su osnovali novinari istraživačke emisije Insider, saopštila da je u skorije vreme više pretnji smrću stiglo saradnicima portala. Odgovorna urednica Insidera Brankica Stanković već godinama živi pod policijskom zaštitom zbog tema koje je otvarala u TV emisiji. Svetlana Lukić, urednica sajta peščanik.net, koja je svojevremeno odbila policijsku zaštitu jer je smatrala da je to apsurdno ako policija istovremeno odbija da istraži ko šalje pretnje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da metu na takozvanim izdajnicima uvek crtaju politički eksponenti vlasti.
Ako oni stalno šalju poruku da je svako ko drugačije misli po definiciji neprijatelj, narušava stabilnost države, mrzi premijera ili destabilizuje vojsku, onda je to jasna poruka svakome ko je frustriran iz različitih stvari da može neometano da napada tog takozvanog izdajnika.
Osim javnog linča i pretnji, mediji trpe još jedan nivo pritiska.
Mediji su izašli na tržište. U velikom broju slučajeva zavise od reklama, a zavise od reklama koje plaćaju javna preduzeća. Javna preduzeća više već 2 godine se ne reklamiraju u medijima koji se kritički izjašnjavaju o vlasti.
Rekla je nedavno u našem intervju u Nedelje Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu. Ovi problemi nisu novi, ali su sada dobili krajnje kancerogeni oblik.
Sve metode koje su prethodni režimi imali za gušenje, za pritiske na medije, ovaj režim je nekako prikupio i napravio jedan koncentrisani pritisak, jedno koncentrisano gušenje, jednu koncentrisanu degradaciju medija na sve moguće načine.
Krajnja konsekvenca je ta da su novinari postali hodajući držači mikrofona, a situacija u kojoj novinarima nije dozvoljeno da postavljaju neprijatna pitanja postala je uobičajena, ocenjuje novinar Dejan Anastasijević.
A novinari sve to trpe, a trpe zato što je novinarstvo posao koji praktično jedva da je više i plaćen, da je sigurnost radnog mesta minimalna i da na kraju krajeva sve češće se dešava da novinar dobije od urednika zadatak sa već napisanim naslovom, lidom i glavnom tezom i on samo treba da ubaci par citata, ali to je sve unapred se priprema na nekom drugom mestu koje nije redakcija. Ja ne vidim nikakav način da se to promeni, osim da se medijima vrati finansijska samostalnost, ali ja ne vidim kako bi to moglo se uraditi s obzirom na stanje u kojoj je Srbija, s obzirom na to što se dešava na medijskom planu u globalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nova hrvatska vlada, u kojoj većinu čine HDZ-ovi ministri, krenula je džonom na one medije i medijska regulatorna tijela na koje ne može utjecati. Brzina čistki rezultat je njihove tanke parlamentarne većine i neizvjesnosti koliko će se još vladajuća koalicija održati, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Ukinuto je povjerenstvo za neprofitne medije koje preko natječaja financiralo i pratilo rad tog vrijednog dijela hrvatske medijske scene, a njihova daljnja sudbina sada je krajnje neizvjesna. Vlada je uputila Saboru zahtjev za razrješenjem Vijeća za elektroničke medije sa prilično nategnutim formalnim argumentima, a tome je prethodio masovni prosvjed pod prozorom Vijeća kada je sa 3 dana neemitiranja kažnjena jedna lokalna TV stanica zbog govora mržnje. Razriješen je glavni ravnatelj javnog radio televizijskog servisa i postavljeni novi urednici na svim televizijskim kanalima javne televizije. Zašto su mediji u Hrvatskoj na udaru, pojašnjava novinarka i urednica na portalu Forum TM Sandra Bartolović. Ova vlast vrlo plošno razumije medije, kaže ona za naš program.
U svom retrogradnom razmišljanju oni misle još uvijek da je moguće zaustaviti Reuters, ali čak i uz njihovo pokoravanje medija, uskraćivanja financiranja, postavljanja na javnu televiziju vodećih ljudi koji su praktički izašli iz novinarske sekcije HDZ-a, praktički to je onaj famozni snip. Oni misle da neće se uspjeti drugdje čuti kritički glasovi, međutim ljudi su do te mjere ogorčeni da su velika masa i među novinarima je spremna i volontirati, postoje i društvene mreže, dakle nemoguće je naprosto ušutkati kritiku, nemoguće ušutkati istraživačko novinarstvo, nemoguće je ne prokazivati ono sve što treba prokazivati, a Karamarko i njegova ekipa misle da je to moguće ako se ušutkaju, pacifiziraju tipa javna televizija, vodeći mainstream mediji i ako se potpuno uklone neovisni i neprofitni mediji, što je potpuno promašena strategija i mislim da će se Karamarko u to uvjeriti čak i na svojoj koži.
Sve se to s medijima desilo u svega 2 mjeseca od kako je nova vlada formirana. Čemu tolika žurba? Više puta sam rekao da se Hrvatska u pitanju slobode medija približava zemljama poput Mađarske ili Poljske, ali dok tamo vladajući imaju solidne 2/3 većine, u Hrvatskoj je većina u stvari minimalna, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
I još uvijek je zapravo pitanje koliko će se ta koalicija koja je na vlasti održati zbog toga što nije homogena, i mislim da je to jedan od razloga zašto onda oni pokušavaju još grublje, još bezobraznije, dakle, zavladati medijima, bar onima kojima mogu, jer time, ako ništa drugo, si spremaju bolju poziciju u slučaju izvanrednih izbora koji su također relativno realna opcija.
Predsjednik novinarskog društva podsjeća da su pritisci hrvatskih vlasti na medije prepoznati. Na ovaj ili onaj način reagirali su Europska komisija, OSS, Europska i Svjetska novinarska organizacija. Međutim,
hrvatska vlast se ponaša tako da ignorira sva ta pisma i sve te primjedbe koje dolaze od uglednih institucija, međunarodnih organizacija. Ignoriranje pokazuje da vlast nema niti potreban demokratski kapacitet, niti ono elementarnu pristojnost u ponašanju koje bi trebalo imati s obzirom na to da vodi državu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, umjesto da visoki dužnosnici budu garant slobode medija, oni prijete novinarima, kažu u Udruženju kosovskih novinara. U posljednji takav slučaj bio je umješan premijer Kosova. Kako iz udruženja navode, vrlo je obeshrabrujuće i to što pravosudne vlasti, nego ne one koji napadaju novinare i slobodu riječi. Više zna naša Amraza i Neli.
Sloboda medija na Kosovu je na najnižem nivou, a u poređenju ne samo sa regionom, već i sa ostalim delovima Europe, kažu u asocijaciji kosovskih novinara. Zekerija Šabani, predsjednik ovog udruženja, navodi da su pritisci na novinare i ometanje njihovog rada svakodnevno u porastu. Nedavni slučaj kada smo protestovali protiv premijera Ise Mustafa dokazuje da visoki zvaničnici Kosova, koji trebaju biti garant slobode medija, glavni su kršioci tog garantovanog prava, kazuje on za naš program. Naime, novinari su na Kosovu protestovali 22. marta ispred vlade Kosova, a zbog ugrožavanja slobode izražavanja i rada novinara. Nakon objave teksta da je brat kosovskog premijera Ise Mustafa prošle godine ilegalno ušao u Evropsku uniju i tražio azil iz zdravstvenih razloga, autor teksta Vebi Kajtazi je kazao da je kasnije dobio preteći poziv od premijera, koji mu je rekao da će skupo platiti to što je uradio, pritom nazivajući ga psećim sinom. Premijer Isa Mustafa u intervju za naš program tada rekao da sve što ima da kaže u vezi ovog slučaja, on je rekao na Facebooku. A to je da je njegov brat bio na dužem lečenju i da ga je bolest naterala da uradi tako nešto. Autor teksta Vebi Kajtazi, međutim, u izjavi za naš program je kazao da je istina da ga je Mustafa pozvao.
Pretećim tonom mi je rekao da ću skupo platiti za ono što sam uradio, te me uvredio nazivajući me psećim sinom. To je istina te telefonske komunikacije. Pozvao me na Viberu gdje stoji vreme kada me je pozvao, koliko je trajao poziv i poruka koju sam mu poslao nakon razgovora. Kasnije sam potvrdio da je broj sa kojeg me je kontaktirao broj koji on koristi. To mi je potvrdio Arbana Braši, portparol vlade, kazao je Kajtazi.
On je dodao da je slučaj prijavio policiji, da se sada ovim bavi odjeljenje teških zločina policije Kosova, a koji su, kako rekao, dosta ozbiljno pristupili ovom pitanju. Udruženje novinara je zatevalo od premijera da se javno izvini, što se do sada nije desilo, dok se od pravosudnih organa zatražilo da poduzmu mere kako bi istražili i osudili sve one koji ugrožavaju slobodnu reč. Inače, iz ovog udruženja navode da je tokom 2014-2015 prijavljeno 27 slučajeva napada na novinare, a da se ni jedan slučaj iz tih godina nije rešio. Rešena su samo dva slučaja iz ranijih godina. Veoma smo nezadovoljni radom tužilaštva i sudova zato što godinama odugovlače s procesima koji se tiču novinara, a to s druge strane ohrabruje one koji prete. Novinarstvo je profesija koja sa sobom nosi rizik. Zbog nedostatka sprovođenja zakona od odgovarajuće institucije i zbog nedostatka podrške, novinari pod svesnim rizikom rade svoj posao, kazuje Zekerija Šabani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini pritisci na medije traju bez prestanka. Uobičajene su personalne premještaljke u javnim servisima, ali tome se u BiH ne poklanja prevelika pažnja, a svi su mediji, jednako elektronski i printani, izloženi ekonomskom iznurivanju i čestim sudskim procesima koji ih dodatno iscrpljuju. Ima i oni koji su vremenom postali istinski ljubimci vlasti ili drugih političkih i ekonomskih moćnika, ali svaka milost, kaže Budo Vukobrat, ima svoju cijenu.
Za sami početak, roditeljska pažnja. Nudimo jednu dionicu maratonskog plivanja uzvodno, civilizacijskim tokovima nasuprot. Dnevnik televizije Republike Srpske, 19:30 na večer.
Dobro večer, gledate Dnevnik.
Ovo su vijesti dana.
Skandalozna odluka. Haški tribunal osudio prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na 40 godina zatvora. Oslobođen optužbi za genocid u 7 opština. Haški tribunal nije pravna, već politička institucija, poručio predsjednik Milorad Dodik. Vučić kategoričan. Srbija neće dozvoliti da se odluka protiv Karadžića pretvori u napade na Srpsku.
Ovako je zvučao izvrnuti rukav uvrnuti veselnika što su se udružili da umjesto javnosti služe jednom jedinom čovjeku i njegovim naumima. Javni se servis vremenom transformisao u javnu kuću, pa nije čudo što takvom okruženju primjerenim, premda javnom diskursu nedoličnim registrom ovom mediju govori Dodikov politički oponent Dragan Mektić, ponosni nosilac prijetećih insignija državnog ministra bezbjednosti.
Da se od botoksa kaže ne vidi ovaj lice novinara. Predlažem da se još u bordel boji ofarba studio i onda ćemo imati night club. Pa kakve vi poruke šaljete sa nekim facama? Oči surci likono onda, molim vas.
Mektićev vokabular, nažalost, ne razlikuje se od ovdje prevlađujućeg kad su mediji u pitanju. Nije isključeno da je sam Dodik istoj adresi onomad sijao vatru, ali vremenom je ono što se lažno predstavlja kao javni servis leglo na rudu. A oni što bi rado svojim putem, bezmalo pa svakodnevno, obasuti su riječima od kojih smo dužni zaštititi vaše uši. O značenjima poruka neka posvjedoči ovaj pristojni dijalog dobrog čovjeka Milorada sa jednim mojim kolegom.
Ne mogu doći, gospodine Dodik, kad ste rekli prvom prilikom kad me vidite da ćete me nakautirati. To ste rekli.
Super teško ako se nikad ne šali. Nekad se doimalo kako je bezrazložno srdit. Marketinga radi mračan, prijeteći i neodmjeren. Danas, međutim, svjedoci smo opasnog podehtavanja projekta, pa se svekolika rigidnost entitetskog lidera postepeno puni smislom. Predsjednica Udruženja nezavisnih novinara BiH Milkica Milojević.
U cijeloj toj strukturi moći osjeća se već duže vrijeme vrlo izražena nervoza zbog toga što za Boga postoji neko ili nešto koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom.
Većina medija u Republici Srpskoj, ko zna na čiju sve žalost, podleglo je sličnim pritiscima, a oni što nisu u Dodikovoj hladovini, zaštitu od njegovih prijetnji obilno crpe od opozicijnih lidera koji su, gle apsurda, vlast na državnom nivou. Na mostu izgubiš, na ćupri dobiješ. Nekako slično je i u federalnom dijelu države. Rubina Čengić, urednica nedjeljnika Start.
Kod nas postoje drugi oblici pritisaka. Recimo, privatni mediji su izloženi pritiscima, da kažem, sofisticiranijeg oblika. Dakle, nećete dobiti reklamu, nećete dobiti informaciju. Evo, recimo, Klinički centar Košova, na primjer, koji je vrlo zanimljiv i gdje je nova direktorica supruga člana predsjedništva. Tamo ima, ni sama ne znam koliki broj zahtjeva za intervju. Intervju nove direktorice je dobila samo jedna novina koju bije glas da je zapravo napravljena novcem iz inostranstva samo za potrebe tog člana predsjedništva.
Ponovo Milkica Milović, pa još jednom Rubina Čengić.
Često ljudi upadaju u zamku, u zabludu da je eto u federaciji bitno drugačija situacija nego u Republici Srpskoj, naprosto nije, nego u federaciji BiH postoje razni centri moći koji se međusobno sukobljavaju preko leđa građana, koji se međusobno prepucavaju i onda se iz toga dobija nekakav privid raznolikosti i nekakav privid slobode, a to je jeli policentrično raspoređena moć i opet moćnici pokušavaju da posjeduju sve, pa i javni prostor.
To je jedan začarani krug. Ti ljudi iz tih utjecajnih krugova, politike, privrede i tako se ne libe da prijete, niko nije kažnjen za svoj loš rad. Čini mi se da samo budu kažnjeni, evo, mediji i novinari za rad koji se ne sviđa onom ko treba da radi nešto javno, odgovorno.
Najdrastičniji oblici pritisaka na novinare bili su fizički nasrtaj na urednike portala Točno.net i policijski upad u redakciju portala Kliks, koji su potaknuli javnost, ali i novinarsku zajednicu da malo podignu glas. Senad Pečanin, advokat koji je zbog prepoznatljivih razloga digao ruke od uspješnog sedmičnika Dani.
Napadi na novinare i posebno u državama kako je Bosna i Hercegovina jesu ozbiljan simptom jedne ozbiljne društvene poremećenosti koja nažalost ukazuje na konture ozbiljnog fašizma.
Čini se ipak kako su ekonomske disciplinske mjere najžešći, najčešći i najučinkovitiji oblik pritisaka na medije. Malo pomalo sve više naslova nestaje sa ovdašnjih trafika, a najnoviji primjer je odlazak u IT zapećak uticajne slobodne Bosne. Rubina Čengić.
Gasila se zbog ogromnog broja tužbi i ogromnih odšteta koje sud izriče na štetu Slobodne Bosne i nepostojanje reklama.
Tužna je priča o ekonomskim pritiscima najočiglednija kad je u pitanju potencijalno najveći i najuticajniji mediji ovdašnji, javni servis na državnom nivou. Naprosto, vodeći političari, optužujući ovu kuću da radi u korist građana, već godinama pozivaju svoje podanike da ne plaćaju taksu, pa se RTV BiH jednostavno urušava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori već neko vrijeme nisu zabilježeni novi napadi na novinare i imovinu medija, kao ni medijska šikana novinara i predstavnika nevladinog sektora koji kritiziraju vlast. Ali ostaje problem neriješenih ranjih napada, kao i ubojstvo urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića, priredio Predrag Tomović.
Crna Gora je država u kojoj još nisu kažnjeni odgovorni za višestruke napade na novinare i medije koji kritikuju vlast, kao ni za ubistvo urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića. Na gušenje medijskih sloboda se već duže vrijeme ukazuje i iz Brisela, pa je tako u februaru ove godine u rezoluciji Evropskog parlamenta konstatovano da postoje bitna razmimoilaženja unutar medijske zajednice u Crnoj Gori, pomanjkanje etičkih i profesionalnih normi, slabo nagrađivanje i nepostojanje sigurnosti novinara. Od vlasti u Podgorici traže da rasvijetle počinioce i naredbodavce napada na novinare, uključujući ubistvo Duška Jovanovića iz 2004. godine. Na nekažnjivost inspiratora, organizatora i izvršilaca tih zlodjela podsjeća Nikola Marković, koji je bio predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima.
Ubistvo Duška Jovanovića, dvostruki napad na Tufika Softića, bombaški napad na redakciju Vijesti i nekoliko napada na Oliveru Lakić. Jedino što je riješeno, da kažemo, tih slučajeva u zadnjih 2-3 godine jeste napad na Lidiju Nikčević, dopisnicu Dana iz Nikšića.
Pritisci na kritičare vlasti su umeđu vremenu popustili, saglasan je Marković, koji međutim tvrdi da je to samo privremeno.
Vidjet ćete kako se izbori približe, kako se politička retorika zaoštri ili se otkrije neka nova afera od nevladinih organizacija, ta batina režima u vidu tabloidnih medija ponovo će proraditi.
Istovremeno na političkoj sceni čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije o uslovima za fair izbore, iako još nema zvaničnih informacija šta tačno sadrži tekst sporazuma. Jedna od ključnih spornih tačaka u dosadašnjim pregovorima bio je i javni servis televizije Crne Gore, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Komisija za predstavke slušalaca i gledalaca Radio Televizije Crne Gore saopštila je da je informativni program te kuće neobjektivan i pristrasan, a za neprofesionalizam najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana savjeta RTCG, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina je dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju i da je samo isključivo zanima informativni program i to, da budem do kraja precizan, Dnevnik 2. dakle, i pozicija vladajuće političke partije u toj informativnoj emisiji.
Generalni direktor televizije Rade Vojvodić ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku direktorice Rutović. Vojvodić ovako komentariše politički kontekst cijele priče o radu javnog servisa.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku i imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Postoje drugi pritisci na medije koji nisu tako otvoreni, ali imaju isti poguban efekat, naročito na privatne medije koji kritikuju vlast. To je u prvom redu način na koji država raspodjeljuje novac medijima iz budžeta. Naime, po podacima Centra za građansko obrazovanje, koje nam je saopštila Ana Nenezić, iz državnog budžeta i kroz javne fondove za medije je u protekle 4 godine otišlo oko 4 miliona eura. Međutim, javni servis Radio Televizije Crne Gore i lokalni javni servisi godišnje iz budžeta dobiju ukupno 11,5 miliona eura.
Negdje dolazimo do ukupne cifre od 15 miliona eura koji se izdvajaju iz državnog budžeta za finansiranje medija u Crnoj Gori. Mislim da je to samo po sebi jasno pokazuje obim i mogućnost uticaja koji može država imati na medijsko tržište. Ono što jeste ključni problem je upravo taj neprimjeren uticaj državnog novca i to što ne postoje jasni kriterijumi koji bi garantovali optimalne jednake šanse za medije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ali ako ste pomislili da je na Balkanu najgore, varate se. Organizacija Reporteri bez granica, koja prati razinu slobode medija u 180 zemalja, rangirala je u prošloj godini Rusiju na 152. a Azerbejdžan na 162. mjesto. Stavove mladih novinara i aktivista za obranu slobode izražavanja zabilježila je Jasmina Lazić.
U decembru 2014. godine čitav svet je čuo za Hatidže Ismajlovu, novinarku Radija Slobodna Evropa koja je uhapšena pošto je istraživala korupciju unutar vlasti kao i kršenja ljudskih prava u Azerbejdžanu. Njenu sudbinu dele još neke kolege. Aktivista za odbranu slobode izražavanja u toj zemlji, koji je zamolio da ne pomenemo njegovo ime upravo iz bezbednosnih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pretnje, kažnjavanja i maltretiranja novinara gotovo redovna pojava.
Azerbejdžan je u ovom trenutku jedna od najrestriktivnijih zemalja u pogledu slobode govora. Gore je jedino u Turkmenistanu, Severnoj Koreji, Eritreji, dakle najneslobodnijim zemljama sveta.
Naš sagovornik navodi da ima i novinara koji su svoju posvećenost poslu platili i životom.
U martu 2005. godine ubijen je novinar Elmar Huseinov. Slučaj nikada nije razrešen. Ubistva srećom nisu česta. Najdominantniji metod zastrašivanja novinara su pretnje i hapšenja. Nedavno je vlada oslobodila nekoliko novinara iz zatvora. 10 novinara i blogera još uvijek nije na slobodi.
U Jermeniji, koja je na 78. mestu liste Reportera bez granica, najviše se praktikuju plasiranje dezinformacija i ekonomski pritisci na medije. Knar, novinarka iz Jerevana, koja trenutno živi u Pragu, kaže za Radio Slobodna Evropa da koliko god sa strane stvari možda deluju drugačije, Jermenija ima ozbiljan problem.
Sloboda govora u Jermeniji ne postoji. Vlada manipuliše medijima i organizacijama civilnog društva. Taktika je sljedeća. Stvara se mnogo vještačkih medija, odnosno medija koji rade pod parolom nezavisni, a da to zapravo nisu. Njihov cilj je širenje dezinformacija koje bi trebalo da skrenu pažnju javnosti sa onoga što se zaista dešava. To je taktika naše vlade i moram da kažem da je u većini slučajeva uspješna, jer se stiče utisak da sloboda govora postoji, pogotovo sa tačke gledišta onih koji ne žive u Jermeni, što nije tačno.
U Rusiji je na snazi sve izraženija cenzura i autocenzura. Naša sagovornica, novinarka iz Moskve, koja je zamolila da joj ne navodimo ime, kaže za Radio Slobodna Evropa da po njenom mišljenju mediji u Rusiji nisu slobodni.
Mislim da je glavni problem nedostatak alternativnih mišljenja na televiziji, koja je najpopularniji medij u Rusiji. Nema emisija u kojima je moguće čuti kritike na račun vlasti ili neke debate u kojoj se mogu čuti različita mišljenja na temu politike i civilnog društva.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Gušenje slobode medija u državama regije. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević.
Presuda Vojislavu Šešelju mi danas izgleda kao šala, ali nije izrečena 1. aprila nego dan ranije. Sramotna je skoro svaka riječ u toj presudi. Sramotno je cijelo to suđenje, bilo koje je ukaljalo tribunal do kraja.
Tjedan koji je na izmaku bio je u znaku oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju. Podsjećamo kakve su bile prve reakcije u regiji. Dnevnik sedmice pisala je Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva. Evo kako je izgledao tjedan od 26. marta do 1. aprila 2016.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 26. marta. Dva dana je nakon presude Radovanu Karadžiću i vrijeme da počnem čitati šta piše u ovoj sudskoj odluci. U početku sam samo pratila reakcije javnosti i pokušavala shvatiti kako je moguće da još nismo pronašli način kako pričati o ratu i ratnim zločincima, a da ne budimo stare mržnje. Novim generacijama smo dosadni sa tim, a pritome im ne pomažemo da shvate šta se to dešavalo, a još manje radimo nešto da spriječimo da i njihovi životi budu obilježeni Karadžićevim i ostalim nacionalizmima. Presuda ima više od 2500 stranica. Čitam preskačući dijelove. Prvo o ratu u Sarajevu, pa Prijedor, pa o tome kako je razvijana propaganda koja je podržavala provođenje 6 strateških ciljeva bosanskih Srba, a koju je osmišljavao Karadžić. Onda čitamo o masovnim silovanjima vršenim u logorima u Prijedoru, Foči, Višegradu i nizu drugih gradova. Sve opisano do u detalje, a odgovorna osoba napokon osuđena zbog toga. Ovo je prva presuda koja detaljno tretira cijeli rat u Bosni i Hercegovini. Prva koja detaljno opisuje razvoj propagande mržnje i kampanju masovnog silovanja. Iako je njen sadržaj od presudnog značaja za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i regiona, teško da će još dugo biti dostupna na našem jeziku, što je još jedna besmislica u radu tribunala. Taj nezainteresovani odnos prema značaju koji ima njihov rad na naše živote učinio je da ova institucija bude vrlo daleka za region, ali isto je otvorio vrata za različite interpretacije odluka koje donose. Nažalost, kasno je za ispravljanje ove velike greške, kao i mnogih drugih. Nedjelja, 27. mart. Već drugu sedmicu provodim između Banja Luke i Prijedora. Iz Banja Luke do Prijedora putujem autobusom, nevjerovatno lijepim krajolicima. Nebo nemoguće plave boje, sa tek ponekim bijelim oblačićem. Svuda behar, netaknuta priroda, lijepo uređena dvorišta. Sve podsjeća na mir. Po povratku u Banja Luku vraćam se i iščitavanju odluke koja osuđuje ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Tek danas čitam intervju koji je Edin Ramulić dao za Slobodnu Evropu. Izuzetno je važno to što govori Edin. Citiram. Sve naše dominantne politike više od 20 godina nakon rata provode u stvari jedan od strateških ciljeva Radovana Karadžića. Svako razdvaja svoj izborni korpus, odnosno narod. kraj citata. Haški tribunal je u nizu svojih presuda osudio taj nacionalizam, ali ta poruka teško da je došla do nas. Ponedjeljak 28. mart. I dalje Karadžić. Mediji daju beskrajno puno prostora političarima da tumače presudu. A oni se naravno igraju sa tom moći i ponovo nas zamaraju svojim besmislom. Glasovi onih koji drugačije misle, koji zaista mogu tumačiti šta presuda nosi i znači za sve, se rijetko čuju. Glas Nemanje Stjepanovića, mog dragog prijatelja, saradnika agencije SENS i Fonda za humanitarno pravo je onaj kojem ja vjerujem. U jednom od intervjua Nemanja kaže, citiram, u ovom trenutku smo miljama daleko od pomirenja na zdravim osnovama. Ono što sada imamo su zajednički reality programi, saradnja među kriminalcima i primirje među političarima. Mi živimo u stanju primirja između i dalje živih ratnih rukovodstava. Međunarodna zajednica se pravi da to ne vidi, tapše naše političare po ramenima i srećna je što se makar u ovom času ne ubijamo. Oni nam ni u čemu neće pomoći, mi to moramo sami. Moramo, ali ne želimo. Naša jedina šansa su nove generacije. Ova sadašnja ne želi da pročita Karadžićevu presudu. Po njoj će, kao i po mnogim prethodnim, napadati prašina, ali mastilo neće izblijediti. Ostaje nam da se nadamo da će ih novi naraštaj, recimo djeca koja se sada rađaju, pročitati prije nego što izbije novi rat. To je trka vremena. Kraj citata. Utorak 29. marta. Potpuna farsa je postalo odavno sve što ima veze sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini. U utorak čitam informaciju da se sada umiješalo i državno tužilaštvo. Političari u Bosni i Hercegovini koji su odgovorni za sve nedaće sa ovim popisom nisu zaslužili ništa, pa ni ove redove. No, nadam se da će građani početi reagovati na njihovu nesposobnost i besprizornost i početi pružati otpor, biti glasni u tome i zahtijevati promjene. Nadam se. Srijeda, 30. mart. Napokon proljeće. Još uvijek sam u Banja Luci koja je potpuno čarobna u ova doba godine. Vrijeme provodim sa prijateljima i kolegama. Odem i do Baseta, novog društvenog centra u gradu u kojem uvijek neko ima i pričaju se zanimljive priče. U Prijedoru se nalazim sa ljudima iz organizacije Kvart, kojima se iskreno divim na svemu što rade i kako to rade. Upoznala sam napokon i pjesnika Darka Cvjetića, koji mi priča kako radi na Gogoljevoj ženidbi u Prijedorskom pozorištu. Premijera je ove subote. Vjerujem da vrijedi otići, ako ste u blizini. Najveće još jedna dežura na Are You Serious? Već mjesecima sarađujem sa grupom volontera iz Hrvatske, ali u mreži ima ljudi iz cijelog regiona pa i šire. U Grčkoj je zaglavljeno više od 50.000 ljudi i još pristižu. Ilegalni prelasci se registruju u skoro svim zemljama u regiji. Ljudi žive u centrima iz kojih ne mogu izaći i tretirani su neljudski. Svaka pomoć, sve što možete uraditi, znači beskrajno puno. Ove sedmice privodimo kraju i pripreme za izložbu Udaljeni horizont, koji je osmislio Jim Marshall, a učestvuje grupa volontera koji su tokom prošle godine odlazili na teren i pomagali na razne načine izbjeglicama. Otvaranje je 8. aprila u Zemaljskom muzeju. Iako ih ruta ne vodi preko Bosne i Hercegovine, vjerujem da ne možemo ignorisati sve što se dešava i da, ako smo u mogućnosti, možemo pokušati da pomognemo. Izložbom želimo podsjetiti na to, ali i na neuspjehe Evropske unije i Zapada da učine nešto da okončaju ovo mučenje. Jedini pravi lijek je kraj ratova i borba protiv siromaštva. No o tome čini se ni ne razmišljaju. Apsolutno ništa nisu naučili u Bosni. Četvrtak, 31. mart. Pravi je proljetni dan. U Banja Luci 22 stepena. Jedan Banjalučanin mi objašnjava kako mu je žao nas ljudi iz Sarajeva jer nemamo rijeku. Gotovo sa sažaljenjem me pogleda i prije nego izustim da imamo Miljecku, on kaže da je to simpatično, ali da to i nije baš neka rijeka. Za neko ko živi kraj Vrbasa, znam i nije. Nešto bih možda i pokušala reći u odbranu svog potoka, ali Vrbas je toliko lijep da naprosto ne mogu i samo se stidljivo smješkam. U bašti Bazaca cvjeta behar. Neko pored sluša Manu Čao. Povremeno naš mir prekidaju vijesti o Šešeljevoj presudi. Ali ja sam u Banja Luci sa prijateljima. Sunce, mir je. I sada ne mogu da mislim i o njemu. Ne da mu da mi pokvari dan. Ni on, ni sada već besmislene haške sudije. Nažalost, ima dana kada ću se tome morati vratiti. Ovaj dan im nisam dala. Cijeli dan pjevušim novu pjesmu Ede majke, No pasaran. Gdje god pošao, u strah došao. Sa neznanjem si u krug drug. Istok, zapad, sjever, jug. Vječno će se vraća dug. opravdavate se moje, pretjerate za tvoje. Zato opravdano svi se boje. Petak, 1. april. Presuda Vojislavu Šešelju mi danas izgleda kao šala, ali nije izrečena 1. aprila, nego dan ranije. Sramotna je skoro svaka riječ u toj presudi. Sramotno je cijelo to suđenje, bilo koje je ukaljalo tribunal do kraja. Kako ćemo sada živjeti sa tom presudom i slobodnim Vojislavom Šešeljom, vidjet ćemo. Ponovo ćemo morati boriti neke bitke za koje smo se samo par dana ranije mogli ponadati da je kraj. No, život na Balkanu kao neprekidna igrica, zaplitanja i rasplitanja. Nekada valjda i to mora prestati.
Slušali ste dnevnik koji je pisala sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević. Od 2. do 8. aprila dnevnik će voditi Ana Brakus, suradnica portala Libela iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šok, nevjerica, poraz međunarodne pravde. Ukratko, bile su prve reakcije na oslobađajuću presudu lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je indiferentan prema oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju. Sagovornici u prilogu Branke Trivić ocjenjuju kako će presuda imati značajne implikacije na situaciju u Srbiji, ali i regiji.
Ponovnog suđenja Vojislavu Šešelju bit će, veruje Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Obrazloženje sudskog veća za oslobađanje Šešelja, ističe ona, i zdravorazumski teško može da se prihvati.
Još 2011. godine sudija Antonetti predložio da prihvate članovi sudskog veća da nema dokaza za zločine protiv čovečnosti i da ostane samo optužbe za 3 tačke, za podsticanje progona, prisilnog premeštanja i deportacije putem njegove javne reči. Danas ono što smo čuli, on je odustao i od toga. Pa onda imamo jedno objašnjenje koje protivreči onome što se događalo pre svega u Hrtkovcima, u Vojvodini, onoga što se događalo tokom ovih svih godina. Pa se onda kaže da Velika Srbija nije kriminalni cilj, nego je to deo političkog programa, ali da ne korespondira ni sa čim zašto se zalagao Milošević. Na tome oni ne mogu da budu u jednom udruženom zločinačkom poduhvatu i oslobođen je i za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Vrlo sam uverena da će biti ponovno suđenja, ali vreme je nešto što će biti do te žalbene presude i imat ćemo velike posljedice na politički život u Srbiji.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ocenjuje da će oslobađajuća presuda Šešelju imati negativne konsekvencije i u Srbiji i u regionu.
Implikacije na sadašnju situaciju u Srbiji će sigurno biti velike jer će on dobiti podršku na ovim izborima, verovatno veću nego što se očekivalo. A drugo, to skida stigmu sa radikalne stranke i njegovih saradnika koji su danas na vlasti i uopće se relativizuje taj pristup odgovornosti u regionu i naravno ta ideja o velikoj Srbiji ili ujedinjenju Srba u jednu državu se nekako totalno marginalizuje i sve se normalizuje. Nekako je očigledno da niko iz Srbije nije optužen za rat u Bosni ni u Hrvatskoj. Vidjet ćemo šta će se dešavati vezano za Stanišića, Perišića i Matulića. To će biti indikacija da li se ide u tom pravcu amnestiranje Srbije za rat na teritoriji bivše Jugoslavije i to je vrlo obeshrabrujuće. S druge strane i sama optužnica očigledno imala propuste. Sud u celini nije se snašao. Mislim da su to neke slabosti koje su očigledne za takvu instituciju koja je tek u nastojanju.
U procesu protiv Vojislava Šešelja sudsko veće zapravo je osudilo optužnicu, kaže za naš radio Vuk Drašković, predsjednik SPO-a i nekadašnji šef srpske diplomatije.
Treće biti da su osudili optužnicu koja je Šešelja teretila praktično za verbalni delikt, a zato se ne sudi u Hagu. U samom veću postoji odnos 2:1. Prema tome, konačnu odluku će verovatno dati žalbeno veće, s obzirom da će se tužilaštvo sigurno žaliti. U svakom slučaju, ovakva presuda, ma šta bilo ko mislio o njoj, uveliko će razbiti ovdje utoličenu predstavu o Haškom tribunalu kao antisrpskom i da tamo svim Srbima kojima se sudi mora da bude izrečena osuđujuća kazna.
da neki delovi optužnice mogu pasti u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi, veruje ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović, koji ističe i da ga je manje iznenadila presuda nego njeno obrazloženje.
Mene zapanjilo obrazloženje presude, odnosno delovi obrazloženja, gde se konstatuje da uopšte nisu bili izvršeni zločini poput proterivanja Hrvata iz Hrtkovaca, da to proterivanje i iseljavanje nije imalo veze sa oružanim sukobom u Hrvatskoj, da nisu bili izvršeni mnogobrojni zločini u istočnoj Bosni ili u okolini Vukovara, koji su nebrojno puta utvrđeni do sad, ne samo pred tribunalom, već i pred sudovima u Bosni i Hercegovini, pa i u Srbiji. Verujem da bar u tim delovima presuda može da padne u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Selo Hrtkovci u Vojvodini u optužnici protiv Vojislava Šešelja označeno je kao jedno od mjesta u kojima je sprovedena kampanja protjerivanja lokalnih Hrvata. Podsjetimo, tokom proljeća i ljeta 1992. selo je napustilo njih oko 800 i nakon 25 godina od toga u selo se nisu vratili, a u njihove kuće su uselili Srbi iz Hrvatske.
Uoči izricanja presude Vojislavu Šešelju, u vojvođanskom selu Hrtkovci, iz kog je proleća i leta 92. proterano 800 meštana hrvatske nacionalnosti, nije vladalo veliko interesovanje za ono što će sud u Hagu odlučiti. Ipak, kada se selom pronela vest da Šešelj nije kriv ni po jednoj od 9 tačaka optužnice, pa ni po onoj koja ga je teretila za dešavanja u njihovom mestu, nisu krili zadovoljstvo.
Ovo živ bio komu je tako osudio, da bude oslobođen.
Rekla nam je stanovnica Hrtkovca koja u centru sela na malenoj tezgi prodaje garderobu. Na starom izlogu iza nje polepljeni su stari, sada već izbledeli, Šešeljevi plakati.
Treba da bude oslobođen, da čega bio osuđen? Kako niko nije osuđivao ni kad je nas toliko proćeralo otuda?
Dodala je, rekavši nam da je ona 90-ih izbegla iz Hrvatske. Kod tezge naše sagovornice okuplja se još nekoliko starijih meštana i oni su zadovoljni presudom.
Mi smo dobro rekli da koliko odleža,
to mu je sve. Nego puste na miru.
Trebalo ga osloboditi. Presuda je pravilna.
Preko ulice, nedaleko od mesta na kome razgovaramo, nalazi se katolička crkva. Te 1992. jedan njen deo je zapaljen, a tadašnji župnik je prebijen. Njegov naslednik, Ivica Živković, koji danas rukovodi crkvom, na izrečenu presudu gleda drugačije od većine meštana.
Nemam puno komentara, dakle, ljudski su sudovi često puta subjektivni, jedino je Boži sud objektivan, ostaje Boži sud onda. Da.
U dvorištu crkve je i Vlatko Kralj. Mitinga od 6. maja 92. na kome je pročitan spisak porodica koje su označene kao nepodobne, živo se seća. Presudom je razočaran, ali ne i iznenađen.
To su oni tamo u Hagu sve smislili još kad su ga pustili. A velim, ovoga Karadžića su kao osudili, a možda će sutra se predomisliti pa će ga osloboditi, jer to je tako.
Pod pritiscima i pretnjama, meštani Hrtkovca hrvatske nacionalnosti maja 92. su spakovali kofere. Oni koji to nisu učinili, silom su izbačeni iz svojih kuća. Vlatko Kralj odlučio je da ostane, uprko svemu što se dešavalo.
Bilo je pritisaka i na mene, samo ja sam ostao nepokolebiv.
Kaže nam ovaj vremešni meštanin Hrtkovca. Iz tog mesta je ipak otišao veliki broj njegovih poznanika i komšija.
Neki su bili i u vrlo neprijatnom, em stari ljudi, em su im neki nož nagušo, ćeš se seliti ili nećeš, što je bio slučaj kod drugog mog komšije.
Tih se godina pod pritiskom ekstremista i ućutanje države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata. Oni koji su napadima i pretnjama pre 24 godine proterani više se nisu vratili. Danas su u njihovim kućama novi stanovnici srpske nacionalnosti koji su ovde došli iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Hrtkovaca, Ognjen Zorić.
A neki od bivših stanovnika Hrtkovaca koji žive po cijeloj Hrvatskoj presudu Vojislavu Šešelju su dočekali u nevjerici. Kažu da su razočarani, a neki od njihovih, ali i ostalih reakcija iz Hrvatske prenosi Enis Zević.
Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju najporaznija je presuda u cijeloj dosadašnjoj povijesti Haškog tribunala, upozorio u posebnom priopćenju Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta. Šokirani smo odlukom koja predstavlja proturječje ustaljenoj međunarodnoj praksi, te posebno izražavamo solidarnost sa svim žrtvama rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stoji u njihovom priopćenju. Hrvati iz Hrtkovaca, sada razbacani po Hrvatskoj, s nevjericom su primili vijest o oslobađajućoj presudi Šešelju. Sofija Roland, sada u Kuli pored Kutjeva.
U toku 8 dana smo se svi morali razići prisilom njegove te stranke i njega koji je prozivao nas pojedinačno da se moramo iseljavati. Pa neka mu Bog plati i neka mu bude na njegovoj duši i na njegovoj savjesti. Ako mu je čista, neka ga neka živi dokle god mu je Bog dao. Mi smo jako nesretni što smo sa svojih ognjišta otišli, a ako je tako presuđeno, nek tako bude.
Izricanje presude zateklo je hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića na polaganju vijenaca žrtvama u Vukovaru, za što je Šešelj također oslobođen.
Ova presuda je sramotna, ja bih rekao. Za Haški sud je poraz haškog tužiteljstva. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio i koji ni ne malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas. I to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave i zastave Europske unije, nažalost, evo, Haški sud je osudio svoje.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zlatko Komadina je na Twitteru napisao kako je presuda Šešelju novi poraz pravosuđa, zločina žrtvama, zločina i kamen spoticanja u odnosima između Hrvatske, Srbije i BiH. Haški sud je u ovom slučaju pokazao da je politički sud, da su pravo i pravda različiti, napisao je Komadina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijeće Haškog suda je utvrdilo da je moguće da su pripadnici srpskih snaga počinili zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, no većina članova vijeća je ocijenila da tužilac nije naveo dovoljno dokaza za ubistvo nesrpskih stanovnika u okolini Sarajeva i Kozvornika. Udruženja koje okupljaju žrtve u tom gradu su razočarani, a izricanje presude su pratili u Zvorniku. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Preživjele žrtve zločina u Zvorniku očekivale su osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju. Šešeljevo oslobađanje za njih je, kažu, ogromna nepravda.
Utučen sam i nemam riječ. Bez obzira na sramnu presudu, mi porodice znamo da od početka aprila do 12. jula 1992. godine na području opštine Zvornik ubijeno 1550 ljudi.
Vijeste da je Vojislav Šešelj oslobođen, Hajrudin Okanović, čiji je otac upravo odveden od strane Šešeljeve vojske, dočekao je s velikim razočaranjem.
Bijeli orlovi su odveli mog oca 92. godine iz kući. Majka je nosila moje slike u osnovnu školu gdje je bio JNA stacioniran da pusti mog oca. Oni su rekli, mi nemamo ništa sa tim, vašeg supruga su odveli bijeli orlovi. Nikad ga nisam pronašao.
Muharem Sinanović, koji je pretrpio brojna ranjavanja u Zvorniku, sjeća se Vojislava Šešelja kada je početkom 90. godina dolazio u Zvornik.
Šešelja se sjećam samo da je posjećivo često Zvornik, se njegovih bili orlova i tekako sjećam. Oni su bili u logoru Liplje gdje su zatrčili civile, negdje oko 450, gdje su izvjerski mučili.
Iako je na tisuće civila bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika odvedeno u razne logore, a za mnogim tijelima se još uvijek traga, povratnici na stratišta kažu da pravdu za Zvornik nikada nisu dočekali. Hakija Smajlović i Muharim Sinanović.
Mi znamo šta je bilo, kako je bilo. Sam Šešelj je dolazio i mnogo ranije u Zvornik gdje se mogao čuti govor mržnje ili huškanja. Ali evo, nažalost, i ovoga puta pravda nije bila na strani žrtava.
Posle ovolikih nazarja, koji su sigurno najmanje 30% odavde njegovih bijele orlova, ovdje se ovo pokopali. Mi znamo da je pravda duga i teška i čekamo je.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini su povodom oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju reagovala i brojna udruženja žrtava koja kažu da su zatečena formulacijama pretresnog vijeća. Pravnici pak navode kako presuda mora biti prihvaćena, ali i da najveću odgovornost za njen konačni ishod ima Haško tužilaštvo koje je zakazalo. Bosansko-hercegovačke reakcije prenosi Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju. Bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve i tekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 92. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim voda po Beogradu, nikad nije osuđen, izveli su ljude iz kuća, 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 72. su bili poznati Šešelj u Dobrovoljcu koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust samo zato što je, kada je u pitanju zločina u Borku i Sutli, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina u Borku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, a samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost zato što je Šešelj slobodan snosi haško tužilaštvo.
Na koncu konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo, zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je smatra potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Po Haškome sudu, po Antonetiju, slobodno je stvarat veliku Srbiju. Pa je u to ime ubijat slobodno, palit, protjerivat civile, baš zgodno. Slobodno pozivat na ratne zločine, sudski nevin bivat kada se počine. Zarđala prijeti slobodno kašika, to je Haškom sudu hrabrenje vojnika. Po pameti Haškoj odluka je pala, da je govor mržnje dizanje morala. Koliko dignut moral strasnije ubija, sasvim je svejedno za Antonetija. Da je ispred sebe imao Šešelja, pitao bi da li ima i muzičkih želja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.